Диалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Лариса Мараєва і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності. У гэтый день, 81 год тому, был вызвалены Минск. Як гэта было? Сёння поговорим с вядучым навуковым супрацовником Центра военной истории, Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидатом гістарычных навук Анатолием Криворотом. Анатоль, скажите, калі ласка, ці добра вывучаны гэты перыяд у гісторыі, ці добра вывучана аперацыя Багратіён?
Аперацыя Багратіён адна з самых значных, самых маштабных, на мой погляд, якая праводзілася на тэрыторыі Савецкага Саюза. Гэту аперацыю праводзілі 4 фронты, удзельнічалі шматлікія партызанскія фарміраванні, удзельнічала авіяцыя далёкага дзеяння. Наколькі вывучана шмат ёсць і калектыўных выданняў, энцыклапедычных выданняў па ўсёй аперацыі Багратіён і па канкрэтных аперацыях, таму што аперацыя Багратіён стратэгічная аперацыя, а ў межах гэтай аперацыі было праведзена 10 наступальных аперацый, якія не толькі ахоплівалі тэрыторыю Беларусі, але і тэрыторыю Літвы, тэрыторыю Латвіі і часткова закранала тэрыторыю Украіны і тэрыторыю Польшы. Канешне, не ўсе аперацыі, якія складалі аперацыю Багратіён, вывучаны належным чынам. Справа ў тым, што некаторыя аперацыі былі настолькі скаратэчныя, ну, напрыклад, все аперацыі, якія былі першага этапа да моманта уключна вызвалення Мінска. Вообще это 23-24 червня і да 3 ліпеня вызвалення Мінска. Ну і потым же былі аперацыі, якія праводзіліся на тэрыторыі заходняй Беларусі. Ну, напрыклад, Гродна вызвалялася падчас двух этапаў. Гэта першы 16 і другі 24, таму што немцы паспелі ўсё-такі падвесці рэзервы якраз от раён там Свіслачы. Тобто гэта трэба вывучаць. Удзел партызанскіх фарміраванняў фрагментарна, канешне, вывучаны, але трэба вывучаць па архіўных дакументах, тобто браць формуляры гістарычныя, хроніки всіх бригад і відповідно вот вивчати, там є спеціальний розділ взаємодіяння з військами Червоної армії. Ну і, звісно, треба вже це все обґрунтовувати. Тобто історію бригад особних отрядів треба вивчати.
Зрозуміло, що у армії усі загади заховувалися, і я думаю, що архіви можна знайти. Ці добре заховувалися папери партизан, улічуючи, що вони переміщалися з місця на місце, і улічуючи, що, мабуть, і було часом і небезпечно покидати паперові свідчення, ніяких загадів, ніяких планів.
Що дотичиться 41-42 года, то, звісно, не так шмат ёсць дакументаў, там што вядома партызанскі рух толькі разгортваўся. Магчымасці былі, ну, недастатковыя. Партызанскія фарміраванні былі яшчэ малаколькасныя, пастаянна былі пад ціскам карных аперацый. А от 43-44 год ужо дакументы захаваліся і ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь от ёсць справы аб шмат якіх партызанскіх брыгадах. Зразумела, што дакументы кожнай брыгады спарадкаваны фактычна ў асобных справах. Яны розныя па аб'ёме, таму што от, напрыклад, першая беларуская брыгада, там справа там два тамы, там больш за 700 старонак. Іншыя брыгады, якія былі сфарміраваны і дзейнічалі два месяцы, три, нават, ну, чатыры. Канешне, там дакументаў не так шмат. Але ёсць дакументы, якія трэба і далей вывучаць. Многія дакументы партызанскі, канешне, і дзённікі, яшчэ, хачу паўтарыць, недастаткова вывучаны. Вот зараз у Цэнтры ваеннай гісторыі рыхтуецца дакументы у межах летапіса Вялікай Айчыннай вайны, успомню ўсіх, гэта матэрыялы пра мінскае падполле. От, гэту тэму вельмі грунтоўна вывучаў і вывучае загадчык цэнтра доктор гістарычных навук, професор Літвін Алексей Михайлович. От зараз гэтыя дакументы, яны сабраныя, але ж зразумела, што не ўсё ёсць, это в асноўным успаміны падпольшчыкаў, стэнаграма пасяджэння, якая адбылося у 44-м, канцы 44-го, пачатку 45-го года у Дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай айчыннай вайны. Ну, пласт дакументаў яшчэ даволі значны, які трэба вывучаць і даследаваць.
У першую чаргу мы, калі гаворым пра вызваленне, мы гаворым, вядома, пра рэгулярную армію, мы ведаем пра чатыры фронты. Ці не будзе перабольшэннем сказаць, што быў пяты фронт, гэта партызаны?
Выкарыстоўваецца такое паняцце, як пяты фронт і фронт партызанскі. Калі браць напярэдадні аперацыі «Багратыён», было 102 партызанскія брыгады і 29 асобных партызанскіх атрадаў. Трэба ўлічыць, што гэта перад аперацыяй «Багратыён», таму што яшчэ да аперацыі «Багратыён» вызваленне Беларусі то пачалося ў канцы верасня 1943 года, і памеры вызвалення тэрыторыі Беларусі і на Віцебшчыне, і на Магілёўшчыне, і, канешне, большай часці на Гомельшчыне падчас вот аперацыі і верасень, канец верасня, пачатку кастрычніка, калі адбывалася Чарнігаўска-Прыпецкая наступальная аперацыя, Бранская наступальная аперацыя, Смаленская, часткова партызанскія фарміраванні, яны злучыліся з войскамі Чырвонай арміі, а потым і вялікая частка злучылася падчас каля 10 тысяч гэта гомельскіх партызан падчас гомельска-рэчыцкай аперацыі, ну і потым наступнай аперацыі. То есть партызанскі фронт, канешне, быў. Ну, 374 тысячы гэта партызан, гэта вялікая, канешне, армія. І цяпер вот партызаны бай уже каля 200, по-моему, 26 тысяч асабовых справ заведена. То есть это уже подтверджано, что столькі, як мінімум столькі уже было партызан.
А что такое партызаны бай?
Ну, это сайт, які Беларус сёння і Нацыянальны архів заснавалі, і цяпер гэты сайт дзейнічае, паступаюць новыя звесткі о партызанах. На аснове, канешне, асабовых справ, лістоў на ўзнагароды, характарыстыкі і так далі.
Раскажыце больш падрабязна пра аперацыю «Багратыён». Яе умовна дзеляць на два этапы.
Можна сказаць, што і лічыць, што і тры этапы, але асноўныя два этапы. Першы этап, ён уключаў 5 аперацый. Гэта Віцебска-Аршанская аперацыя, Магілёўская аперацыя, Бабруйская аперацыя. Віцебска-Аршанскую праводзілі першы прыбалтыйскі фронт і трэці беларускі, Магілёўская это аперацыя другога беларускага фронта і Бабруйская это аперацыя трэцяга беларускага фронта. І закончыўся першы этап Мінскай аперацыі 29 чэрвеня 4 ліпеня. І ў гэты ж самы час першы прыбалтыйскі фронт праводзіў Полацкую аперацыю. Вот гэты 5 аперацый закончыўся першы этап 4 ліпеня. Ну і затым, канешне, стаўка Верховнага галоўнакамандавання ўжо прыняла рашэнне без паўзы працягваць наступленне на захад, каб не даць немцам апомніцца пасля вот такога разгрома першага этапа. Ну і далей былі вызвалены і Баранавічы, Пінск, это ў той час абласныя цэнтры, Брэст, Гродна і Вільнюцкая аперацыя, Шаўляйская аперацыя, потым Брэст-Люблінская аперацыя, Беластокская аперацыя. То есть вот гэта другі этап. Ну і трэці этап лічыцца, што гэта выхад, канешне, на тэрыторыю сучаснай Польшы і захоп ужо плацдармаў на Віслі. З 23 чэрвеня і да 28 ліпеня, калі быў Брэст вызвалены, гэта ж ўсё-такі вялікі час, это больш за месяц такіх упартых баёў. Тут нельга лічыць, што гэта была такая вот для войск Чырвонай арміі такое лёгкае прасоўванне на захад. Былі страты, і страты, як кажуць, немалыя, і людскія страты, і страты тэхнікі, танкі, бронетранспарцёры, гарматы. Аперацыя «Багратыён», хаця яна была разлічана на ўжо вызваленне і Варшавы, там і поле, но, як кажуць, што атрымалася, тое атрымалася.
На ўсходзе Беларусі працякае Дняпро, ён, вядома, не такі шырокі, як ўжо на тэрыторыі тэрыторыі Украіны, ці цяжка было фарсіраваць Дняпро на тэрыторыі Беларусі, ці спыніла гэта на савецкія войскі, улічваючы, дарэчы, што высокі стромкі бераг менавіта правы.
Фарсіраванне Дніпра тут же ж не аднамаментны быў акт. Першае фарсіраванне Дніпра адбылося яшчэ і захоп плацдармаў адбыўся у кастрычніку 1943 года войскамі беларускага фронта. Ну, цэнтральны, потым беларускі фронт пад камандаваннем Ракасоўскага. Менавіта дзякуючы гэтаму плацдарму была паспяхова праведзена гомельска-рэчыцкая аперацыя. Вот тады другі этап это ўжо Магілёўская аперацыя. Магілёўская аперацыя і падчас Магілёўскай аперацыі это 33-я армія, 49-я это аснова другога беларускага фронта. Вот і 50-я армія, і пераправа адбывалася ў некалькіх месцах, ну і даволі хутка, таму што, глядзіце, пачалася Магілёўская 23-га, і ўжо 28-га яна фактычна закончылася, і выйшлі, ўжо, як кажуць, на аператыўны прастор войскі другого беларускага фронта. Але ще раз хачу падкрэсіць, што пераправа была як спецыяльнымі сродкамі для пераправы, это масты і так далі, і на падручных сродках войскі перапраўляліся. Ну, бадай было ж все-таки лета, і таму было проста. Але там вот спецыяльныя батальёны, якія ўзводзілі пераправы, яны, канешне, сур'ёзна працавалі, і што дазволіла такі фарсіраваць Днепр.
А балоты, ці былі яны сапраўднай перашкодай для савецкай арміі?
Варта згадаць аперацыю, Калінкінска-Мазырская аперацыя. Яна праходзіла з 8 студзеня да 8 лютага. І якраз вот кавалерыйскім корпусам, якія там два кавалерыйскія корпусы былі, дапамаглі пераправіцца праз, ну, ўжо і падмёрзлы, але ж балоты ёсць балоты. Партызаны Мазырскай брыгады, 27-я Мазырская брыгада імя Невскага. Это такі вот эпізод, які трэба расказаць. Акрамя таго, партызаны, месныя жыхары, яны на балотах рабілі гаці, і гэта прыкладаў вельмі шмат, і падчас асаблівай аперацыі Баграцыён, это вот і Міхайна, і Цна перапраўляліся арміі 3-га беларускага фронта. Ну, канешне, гэта дапамога была мясцовых жыхароў, і не толькі балоты, але і прасёлачныя дарогі, яны ж былі замініраваны завалами, і вот, напрыклад, другому Тацынскаму корпусу пад камандаваннем генерала Бурдзейнага партызаны адной з мінскіх брыгад. Яны расчысцілі якраз гэтыя завалы, размініравалі, што дапамагло другому Тацінскаму корпусу, яго брыгадам, здзейсніць імклівы марш у бок Мінска.
У асноўным, на чым, якім чынам перасоўваліся арміі?
Канешне, транспартныя сродкі, гэта і аўтамабільная тэхніка была, ну, канешне, піхота выкарыстоўвала танкі ў якасці таксама сродка перасоўвання. Кавалерыя, я ўжо гаварыў, у мінскай аперацыі ўдзельнічалі дзве конна-механізаваныя групы. Гэта ў складзе першага беларускага фронта, гэта Плієва, якая вот якраз ішла па Случчына, Любаньскі раён вызваляла і туды ў бок ішла Баранавіч, і вызвалялі якраз і Гарадзею, і Стопцы, і конна-механізаваная група Асліковскага ў складзе трэцяга беларускага фронта. Вот это рухомыя групы, якія вот выкарыстоўваліся, уводзіліся спецыяльна ў прарыў, рабіўся прарыў, вот як, напрыклад, першы беларускі фронт, там быў зроблены прарыў, куды пайшлі 28-я армія пад камандаваннем Лучынскага, і вот эта конна-механізаваная група пад камандаваннем Плієва, яны якраз ужо вот па поўдню Мінскай вобласці рушылі на захад. Ну і, канешне, аўтамабільная тэхніка для пехоты, але в асноўным Пехота пешим ходом. Ну, авіація ж була, але авіація ж, транспорту тоді авіації фактично не було.
Як шкода, що Мінськ не визволяла конниця. Я думаю, що це було б вельми пригоже.
Ну, Мінськ визволяли танкісти, зрозуміло. Це бригади 2-го танкового корпусу бурдєйного. Це і бригади Лосіка, відома, яка по центральній магістралі. Бригада Булигіна, яка по Лагойському тракту ворвалася. А крамя того, це були 2 корпуси під командою Вовченка і нашого земляка генерала Фоміних, уроженця Дзержинська. Вони так само вийшли в Мінськ, це 5-та гвардійська армія Ротмістрова. Ну і, крім того, ще перший танковий корпус під командуванням Панова, це 65-та армія 1-го Білоруського фронту. Є ще чому танкісти так хутко, от команда їм була у Мінськ, не тільки як окружити групіровку, яка там заставалася, і створити от цей котел, який був на усход від Мінська, десь 105 тисяч німецьких солдат опинулися в котлі. Але і для того, от ми говоримо про сродки пересування, на танках були групи саперів, тому що партизани проінформували командування воєнне, що замінірувані шмат які будинки. Той дом Урада був замінірований, і дом Червоної армії, і інше. Тому варто було от якраз приспішити. Мінськ і так був розборений, тому треба було заховати от ці будинки, будинок ЦК КПБ. От так Мінськ визволявся. Ну і, звісно, 31-я армія 3-го Білоруського фронту і 3-я армія 1-го Білоруського фронту. Їм задачі були поставлені, от якраз удільничать у визволенні Мінська. Правий фланг 3-го Білоруського фронту, вони йшли уже на молодечну частину правого фланга, а ліва флангова армія, вони удільничали у визволенні Мінська. Так само, як і 1-й Білоруський фронт. 3-я армія і 2 корпуси. 1-й танковий корпус і 9-й танковий корпус. Остатня 65-я армія, 48-я армія, 28-я іконно-механізована група, вони йшли уже на захід, каб створити знешнє кольцо окруження, щоб не дати можливості німцям назапасити сили.
Чи рихтувалися німці до вуличних бойов у Мінську?
Звісно, таких бойов, як на вулицях Бобруйська, у Мінську не було. Ситуація у тим, що тут поміняли командування групи армій «Центр», замість Буша став модель, і модель уже 2-го числа, а по некоторих місцях і раніше, дав команду покинути Мінськ. І основні, звісно, сили покинули Мінськ. Отсюль було по грозних звістках, було вивезено, чи вийшло 45 ешелонів. Тобто евакуація відбулася. Там залишилися у Мінську, звісно, некоторі часи, але у самім Мінську такого супротивлення не було. Тут же все головне, у чим була ситуація, що 4-та німецька армія, вона не була допущена у Мінськ. Тобто її відсекли, тому що з одного боку другий Білоруський фронт не давав військам 4-ї армії замацуватися і організовано відступати, постійно тиснув. І тому от цей котел 105 тисяч, уявляєте, 105 тисяч. Вони ще проривалися в Мінськ, вони не видали, що в Мінську вже німецьких військ не було. І вони проривалися в Мінськ. Але їх ізолювали і потім поступово, звісно, знищили. Тут більше за 70 тисяч і полон, кілька десятків тисяч взяли. Тобто, розсікали їх. Вони збиралися обійти вже потім Мінськ і з боку там Смолявіч і з Повночного. І хотіли вирватися у напрямку на Барановичі. Але не вдалося. Тут 13 генералів полон трапили, з яких 3 командира корпусу. От ця групіровка 105-тисячна була фактично розроблена. Некоторі районні центри були визволені партизанами. Наприклад, чисто партизанами були визволені Капель був визволений чисто партизанами і утримлювався до приходу військ Червоної армії. Були визволені непосередньо партизанами, наприклад, Ілля, теж райцентр, Красна, потім Куранець був визволений, бригада Даватора. Я вже говорив про Іллю, бригада ім'я Фрунзе і Штурмовая визволили цей город. Потім був визволений бригада ім'я ЦК КПБ Островець. Вона утримлювала цей городський поселок 3 дні до приходу військ 3-го Білоруського фронту. Ну і в основному йшло визволення разом з військами Червоної армії. Це і Вілейка, і Плещениці, і Лагойськ. Вони визволялися. Є ще бригада ім'я Ворошилова володіла центром УЗДА, у якій вже тільки 4 липня вийшли часті 65-ї армії. А отряди бригади Невського кількістю біля 600 чоловік 23 червня атакували Старобин і так само утримували. В основному визволяли пакаленне ішло разам з воінамі Чырвонай арміі. Тут яшчэ які момант трэба, калі мы гаворым пра мінскую аперацыю, іншае, што на першым этапе віцебская аперацыя, віцебска-магілёўская і бабруйская аперацыя, партызанскае камандаванне не ведала, што будзе пачатак аперацыі Багратіон, таму што настолькі яна рыхтавалася таемна, настолькі былі меры засцярогі прынятыя, што толькі ўжо на этапе мінскай аперацыі партызанскія брыгады ўжо былі падрыхтаваныя да сустрэчы з воінамі Чырвонай арміі. Ну і, канешне, яны як сустракалі? Яны сустракалі, наносілі ўдары па калонах немцаў, якія адступалі. Яны стараліся, каб немцы выходзілі на асноўнай магістралі, дзе можна было іх лягчэй, як кажуць, разбіваць. Потым праводнікоў выдзялялі, ратавалі насельніцтва і вёскі, таму што ў немцаў былі спецыяльныя групы факельшчыкаў, якія пры адступленні палілі вёскі. Ну і, канешне, это іншыя розныя формы дапамогі воінам Чырвонай арміі.
Дарэчы, перад Курскай дугой была вядомая аперацыя «Рэйкавая вайна», калі было выведзена са строю вялікая колькасць рэйкаў. Падчас наступальнай аперацыі «Багратіён» ці выводзілі са строю чыгунку, ці ў гэтым якраз не было патрэбы?
Варта вот мець, што на ўвазе, што якраз перад аперацыяй «Багратіён» быў нанесены удар па чыгуначных шляхах, моцны удар. Гэта лічыцца трэці этап рэйкавай вайны. Ён быў вельмі кароткі, але вельмі такі інтэнсівны. І тут варта мець на ўвазе, што былі тысячы падарваных рэек, былі некалькі падарвана мастоў, таму што партызаны атрымалі з вялікай зямлі сур'ёзную падтрымку, было шмат і тола, і іншых выбуховых рэчаў прыстаўлена. І акрамя таго, партызаны, ўжо партызанскія брыгады, яны мелі радыёстанцыі, і таму атрымалі сігнал правесці якраз 20-га выхад масавы на чыгункі. Но падчас аперацыі «Багратіён» былі падарваны 34 эшалоны. Ну і, канешне, немцы в асноўным ўжо адступалі ўжо па шасэйным дарогам, таму што 2 ліпеня ўжо войскі першага беларускага фронта вызвалілі Гарадзею і Стаўбцы, і фактычна магістраль Мінск Брэст, яна была ўжо пад кантролем воінаў Чырвонай арміі. І яшчэ раней была чыгунка Мінск-Маладзечна тоже взята пад кантроль, і таму не было чаго і ўзрываць. Пачалі толькі нападаць на адступаючага ворага, які рушыў па грунтовых і шасэйных дарогах. Ну, стараліся, каб яны на шасэйны выходзілі, таму што гэта лягчэй было біць авіацыі, таму і завалы на грунтовых дарогах, на бальшаках рабіліся.
Дарэчы, вяртаючыся да вызвалення Мінска, танкі аддаюць перавагу дарогам ці могуць рухацца паўсюль?
Тут прыклад 2-го танцінскага корпуса, 3 брыгады, я ўжо казаў, адна брыгада ішла па Лагойскім тракце, другая брыгада ішла лосіка па цэнтральнай магістралі, і трэцяя брыгада, яна ішла праз Слепянку. Ну, канешне, танкі ішлі звычайна па дарогах, і настолькі імкліва, што ўсё-такі немцам не ўдалося падарваць масты і чыніць некаторыя перашкоды. Але, канешне, ішлі па магістралях.
А дзе тады праходзілі межы Мінска?
Гэта трэба, канешне, глядзець па карце. Канешне, Мінск, які быў тады, гэта зусім іншы Мінск цяпер. Там за акадэміяй навук. Вот якраз ужо Мінск заканчваўся. Камароўка Мінск, это якраз вот этот Рагуліна, якая была, гэта вуліца Праспект, вот Савецкая вуліца тады, і цяперашняя вуліца Якуба Коласа. Это вот такая Рагуліна развілка была. Да вайны Мінск насельніцтва было каля 300 тысяч, улічваючы колькі выехала, колькі эвакуіравалася, колькі загінула, то, канешне. І Мінск, канешне, быў разбураны вельмі. Асноўны удар па Мінску нямецкая авіяцыя наносіла 24 чэрвеня. Яны бамбілі фактычна весь дзень, пачынаючы там з 10 гадзін, даже раней, і хвалямі праз 30-40 хвілін. І бамбілі што? Бамбілі цэнтр в асноўным. Цэнтр і вуліцы, якія выходзілі да вуліцы Савецкай. Ну, засталіся, канешне, вот будынкі, то дом урада застаўся, тэатр оперы і балета застаўся, застаўся дом Чырвонай арміі, гэта асноўны.
А савецкая авіяцыя бамбіла Мінск перад наступальнай аперацыяй?
Авіяцыя, яна наносіла удары, савецкая авіяцыя, па нямецкіх аб'ектах. Это аэрадромы, базы, это ў раёне, канешне, Мінска, па самому Мінску не это, ў раёне Мінска, да, ў раёне Баранавіч, ў раёне Брэста, Это вот есть такие... И авиация далекого деяния удельничала при разгроме группировки подчас Бобруйской операции, потому что там на паўднёвый усход от Бобруйска была сконцентрована вельми великая техника, якая тоже трапила там у котел. Фактично три котлы такие были. Это Витебский, Минский и Бобруйский. Так вот, операция далекого деяния, как не допустить прорыва вот этой группировки, танки, бронетранспортеры, все виды авиации были там задействованы, потому что там был как раз Жуков, и Жуков давал команду, что надо все силы кинуть на разгром группировки этой.
Зауважу, что мы, коли говорили, шмат прозвищев называли, это прозвище мы все ведаем, потому что ими названы в улице Минска. Это и Бурдейны, и Ротмистров, и Рокоссовский. А вам самому, какое прозвище наибольш подается важным сярод тех, что застались на минских улицах, тем можно не застались?
Мой погляд чисто, конечно, субъективный, и тут же критерии какие. Все, які удзельнічалі ў заваяванні Мінскай, той же самый бригада Лосіка, і той же самый Фролікаў, і іншыя. Зараз же уже вуліцы і Черняховская, і вуліцы Захарова. Вот недавно была у інституті гісторії, вот інститут гісторії удзельнічаў, представляў свае магчымасці. Сустракаліся родзічы камандуючых, якія кировали фронтами при вызволении Беларуси. В день операции «Багратион» это и Рокоссовского, и Захарова, и Черняховского, и Баграмяна. Много, это не только тех, кто удельничал в вызволении Беларуси, але и шмат белорусов, которые на інших фронтах змагаліся, і іх імёнамі названы вуліцы у Мінску. Гэта і лётчыкі, гэта і артылерысты, гэта і сапёры, і іншыя. Тобто па ўсёй Беларусі. Нам прыходзяць у інстытут гісторыі дзесяткі лістоў з выканаўчых камітэтаў Беларусі, каб тую ці іншую вуліцу та назваць імем героя. І мемарыяльныя дошки. Вот зараз Октябрьский район, вот в Октябрьску там пришел лист назвать именем героя Советского Союза Пінчука, який загинул за межами Советского Союза. Он как раз в боях на территории уже Европы змагався с фашизмом. И таких выпадков вельми шмат. Ну, не забываем, что это и подпольщики, это и партизаны, тоже. Их именами тоже. И тут, конечно, тяжко найти критерии, вот кто, какая улица, ну, она больше досподобная, названа каким героем. Тут они все змагались с фашизмом.
Анатоль, а как вы сам особисто отзначаете день вызволения Минска, день незалежности Беларуси?
В Минску я самого маленства. Самого маленства и на многих вот таких мероприемствах, которые проводились, ну, конечно, до 3 липня не настолько, в основном 9 мая было, але в этот день, он, конечно, 3 липня, это день вызволения Минска, это мой родный город, и тому это день такие особливый, хотя и 28 липня вызволение всей Беларуси, тоже день такие особливый. Ну, еще, когда вертаться до героев, я думаю, что тут мы повинны вот сярод военачальников не забывать постать особу Рокоссовского, потому что Рокоссовский вызволял Беларусь. Первая операция по вызволению Беларуси – это Черниговско-Припятская веки, и вот операция Брест-Люблинская, якую тоже. Он прошел, как раз был командующим. Это один командующий фронтом, який командовал от початку, от вересня 43-го и до липня 44-го года. Тут какие операции? И Черниговско-Припятская операция, и операция Гомельско-Речицкая, и операция так, Калинковицкая, Мозырская операция, и операция Рогачевско-Жлобинская, и Бобруйская операция. И Минская операция, и Брестская операция. То есть вот, что мы можем сказать. Что, конечно, это военачальник, он маршала вот отримал как раз одразу после завершения Бобруйской операции. Ну и отримал тоже героя Советского Союза в этот час.
Нагадаю, сёння гостем праграмы быў вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук Анатоль Крыварот. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама ў сацыяльных сетках нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Ларыса Мараева і вядучая Наталья Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!